Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi kichik muxlislar. Yana efirda siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Rabbimiz Masih yashagan davrda sharob ichish oddiy hol hisoblanar edi. Balki sizda savol paydo bo'lar. Sharob ichish gunohku degan. Keling aziz bolajonlar, ushbu savolingizga qisqacha javob berishga harakat qilib ko'raman. Birinchidan, ushbu sharobning tarkibida alkogol kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, hozirga qadar ayrim mamlakatlarda suv tanqisligi tufayli sharob ichish oddiy holatdir. Bundan tashqari bu sharob qanday tayyorlangani hech kimga ma'lum emasdir. Aziz bolajonlar, Kana degan shaharda to'yga tayyorgarlik ko'rilayotgan edi. Aynan mana shu to'yga Rabbimiz Iso Masih ham o'z shogirdlari bilan taklif qilingan edi. Bundan tashqari ushbu to'yga Rabbimizning boshqa qarindoshlari ham taklif qilingandir. Sababi Rabbimizning onasi ham shu to'yda bo'lishi kerak edi. Lekin Rabbimizning otasi Yusuf haqida aynan shu yerda muqaddas kitobda yozilmagan. Aynan shu to'yda bor yoki yo'qligini nazarda tutib gapiryapmiz. Balki shu paytda Yusuf tirik bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. To'yda har xil insonlar bor edi. Lekin Rabbimiz Masih doimo odamlar orasida ajralib turgan. Sababi u Xudo edi. Xudoligicha qoldi. Rabbimizning shogirdlari shu paytda ham butun borliqni yaratgan Xudovand bilan birga yurganliklarini tushunmas edilar. Lekin ular ergashgan zot hamma narsaga qodir Xudovandning o'g'li Masih edi. Xullas, eng hayajonli damlar boshlangan edi. Mehmonlar uchun noz-ne'matlar tortildi. Katta-katta ko'zalarda to'ldirib kosalarga sharoblar quyildi. Oradan biroz vaqt o'tib, sharob tarqatuvchi to'yboshiga sharob tugab qolganligini ma'lum qildi. Balki odamlar orasida shivir-shivir boshlangan bo'lsa kerak. Sharob tugab qolganligi haqida esa Rabbimizning onasi Maryam eshitib qoldi. Maryam Rabbimiz Masihning oldiga kelib shu haqida unga ma'lum qildi. Shunda Masih onasiga: "Mening ishlarimga aralashma ayol. Hali mening vaqt soatim kelgani yo'q" deb javob berdi. Balki bu javob siz aziz bolajonlar uchun qo'poldek tuyulishi mumkin. Lekin ayni shu damda bu gap aslo qo'pol emasdi. Lekin Rabbimizning bunday javobi oddiy hol edi. Dar haqiqat, Rabbimiz Masih hamma narsadan xabardor edi. Shunda Iso Masih bo'sh ko'zalarini suv bilan to'ldirishini aytdi. Suv bilan to'ldirilgan ko'zalar esa ajoyib sharobga aylandi. Aziz bolajonlar, Rabbimiz Masih qandaydir sehrgar emas edi. Eslasangiz, eshittirishlarimizning boshida Masih hamma narsani yaratuvchi buyuk Xudovanddir deb aytgan edik. Shuning uchun ham u oddiy suvni ajoyib sharobga aylantira oldi. Hurmatli bolajonlar, orangizda hali Rabbimiz Masihga ishonmaydigan bolalar bo'lsa, o'z hayotingizni unga ishonib topshirishingiz mumkin. U barcha insonlarni hayotlarini o'zgartirishga ham qodir. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.